Radio Okapi.
Mbote na bisika nyoso beme baka ntongo samna kulanda bantongo na beti yai na suka na ndinga kikongo. Mpena nkufu na yao beta tubila ntete bimpumbulu yai. Yakina kukatula kesa nkangu awana bwala kimfumo kincha sabakuluna. Yaba pulusu monisaka mazona vwanaka na ntola bapandisa. Na bizunga beta kwenye ntete na chopo mingi na tikitok na yao ya Ubundu. Wapi banzo nkanda vwana pe banzo nkaka lusansu yao ndeme kangaka mbili na yao. Samna kimbini ya makanda. Bubu ya italunga, ya chileka bilumbu sambano na mbanza akademi, ya kena kitombe ngolo, mpeke na kukonda masa bunkete, batata bambama na bisika nyoswa beke na kulanda bantongi yae, beka tulave makutu sambano kuzabi nchabita tuba nanda na yao. Matundu mingi deka na bisika nyoswa beke na kulanda bantongi na beti na suka na ndinga kikongo, beke mingi na maluku ya vwana pena ntele awa na mbanza Kinshasa. Nkama musi na makumi nana na zole ya kele ntalu ya bimpumbulu ya imu baleke ya meza banaka mingi na zina bakuluna ya baka ngaka na ba district bonso changu muamba funa. Todiaka na bakumini bonso gombe ya vwana pentele ya bapulusu mbunitaka mazono bizapsaka yao na ntwala ya bapanzi sangu. Na kati na bao pulusu musi na zina ya Blaise Bila katushidi tiki mvuka yandi salaka. Yandi vwana kakena kukotisa ntangu nyoso na ngolo batu na kata di toma mousi ya 257 toyina baki na kubokila ka sprinter ya bau tayambula batu yina na nima kuyiba bima na bau nyoso. Ya chileka diambu yai ya bakuluna bimpumburu yai ya mekumadiaka ngolo na bakakti ankaka kumina kimba tseke mingi na mikondo kutita mekuma mingi na ndambu ankango batu ankaka mekuma kutina banzo na bau. Samna kusuza bisika nkaka wapi balenda kuzinga na ngemba bamelomba na mbula matadi na kubaka balukano ngolo mpena ntualu nyoso bakuluna yai ya mekumaka bantotila kuna na mikondo baki na kusala nyoso baki na kuzola kufwa batu kuluadisa batu kuyiba mpeke na kusala nyoso baki na kuzola nkango kena kuzabaka bau mebokota mbuta jano kanu ya kemfuma kumini yai ya kimba ntseke mpeyandi melomba kaka na nkango na kufunda bao mpena ntola ya kubwela ntola bapulusu kuna mbuta jano kano kena kutala inki mpila ya kutandina nkangu nanti. Na mbanza Kisangani ya kibwala kimfuma kizunga chopo. Wapi banzo nkanda mingi ya basektek zole ya kena tikitora ya Ubundu mekanga kamyole na yao. Ya melunga buwe ya bangona nanda mvimba ya kili mingi na sekter ya walengola babira bwela diaka bakumu mangongo. Kikuma kekutina balongi na kutala kimbeni na kati ya dikanda ya bambole ya vwanape balengola na ndambu nandi ya kimfuma tekituar. Ya meza bisa tintangu yai mekuminaka imene bantwadisi ya mbola matadi ya keleveka kasabu na mambu ya meta dila malongi ya bananzonka na kasimpe ya mavimpi. Kasi na katanga zulu bwala kintia ya kina kitezo ba kilometre makumi ntambodi na kukuma mitu wa basantre batu nyoso metina na bantangabit kene yao. Masasi ya ngolo bulamaka kuna na ntanga bantodisi ya tigituar baku inaka sabu na kukatula makesa ya kena bwala ina ya baki na kufuna na kusala mambi ya mutina mtindu kutita ya ngolo kutilaka nkangu ya vwanaka kena kubanza tia vwanaka ba maimai ya bakata katanga ya kutilaka bau. Kizunga ya Ituri sini meka tona kubuya matonsi ya bantuma zola nkangu ya pona maka kuna ya kile mingi toma lubanga bwela diaka kawa panga ba unyoso zole ba mfuma ntama ya bimvuka bimpumbulu nyoso yai na kulanda ndonga kumi ya banti kwanzo yai ya bisala kuponama ya kena kuzabisa timutu nyoso bazuzi zengila kanka na buloko na bambamu yambi ya yandi salaka ba lenda diaka tafyo tive kupona yani. Bonso ntumwa nkangu lukanu ya kimvuka na zina muvuma de liberation du Congo mebu ya nantima mousi betnadine Djambu samna ntangu yai ya Isaac Remoyop kifupi.
Bantu ya politiki zole ya iseni kuzaka bimisa bankumbu na bau na tangu bapesaka bau, bankumbu ya bantumwa ya kizunga baina pona makaa. Baku zaka soba bau na bakandida ya nkaka ya kimvuka ya politiki na bau kaka kur konstitutionel. Kuzaka mpe bimisa bankumbu na bau mutindu mosi na bakandida ya badipite nasional. Bantu alisi zole ina bimvuka ntama binuwa ni mesimba minduki. Baku zaka zengila bau mkanu na bamvula meluta. Kati ya bamvula difunda mosi nkama ivwa na makumi ivwa na ivwa. Tina mvula mafunda zole makumi zole na tatu na Ituri. Baku zaka mpe kotisa mkanda mosi samo ba invalide bau na busonga ya Ituri. Na bantu yina kaka kuzaka baka mfuilu ya mavuanga kubika kuzidisa ba inswa ya bantu. Beto zabati busonga ina tuba ntete diambo mosi ve kanati. Bamendi matove plant ina bako tisaka na tango seni tangaka bankumbu na kamuan tango ya baina ponamaka na mbala ya zole. Parti politik mouvement de liberation kuzaka kotisa mazuzi mukanda ya kumanga diambo ina na busonga ina kaka. Parti politik ina melomba na kuo konstitutionel bimsa mbuta kawa pangati tiyani leba ponaka samu ya nduwanda ntumwa na kizunga ya jugu.
Na kizunga Tanganyika melunga bubye bizabisaka bilumbu tono vimba ya mwinda kena kupela kadiaka ve mpe masa kena kubasika ve na mbanza kalemi ya vwana pe babwala kena munjonga. Masa kena kubasika ve kuna samna kubeba ya mashine snel nkangu mekuma kaka kusadila masa dizanga Tanganyika. Jid bilanda mkumar kepesa beno ntangu yai ya mkuna beto pole munanga.
Na sukasuka ya kitatu yai, babaka latiba nkento na babidon ya nene mpibima ya nkaka keko na baka masa na liziba ya Tanganyika. Masa meku mpasi banda snel zengaka kurana yandi kilumbu ya sabala. Bantu ina ya beto mekutana tibau mendi mande bau kenwa masa ya liziba ya Tanganyika kaka kanabau metu lankisi. Bao kesa di la masa yei impi bisalu mingi na bainzo. Kasi mpasi kele nde masa yei kele ti mungwa. Bantu ankaka mpike losa bima ya mvindu nakati. Yau kele kigonza sambu na nkangu. Kasi snel metu bande kurame beba na ngambu ya bendera kalemi. Mpe bantu na yandi ya kisalu kena kuidika yau.
Beto kwenye ntangwa na kizunga kwilu wapi bambuta fake kena kubokota mingi na mutindu ya mbula matadi ya mbanza kikwit. Mekangaka nzila samna kukota ya vwana pena kubasika na mbanza ina. Samna kulomba bitadi na matoma nyosu wakena kulutaka. Kasi samna kutuba mingive, beno landa na kinzo nzulo, yankuna beto Irene Mboma Luzulo, yandi mosi mbuta mika bakatembo, ya kento lisi ya FEC na ntoto yina ntama bandundu.
La FEC Grand Bandundu
FEC ya Bandundu ya nene Federation ya ba entreprise ya Congo beto ke funda kutulama ya ba barriere ya kena kuzitisa bansi kuve na bielu ya kukotila pia kubasikila na mbanza ya kikwit na ntwadisi ya mbanza yayi samu na kubaka kampako ya kuteremisa matoma beno indula ntete titoma mosi ya mekatuka na Kinshasa pe ya ke kwenda na tikapa baike futisa ya umpako ya kuteremisa titoma na kikwit zabisa mono ditoma ina metelema na wapi jaka baike baka pimba kumbala zole samu na bima ya bilanga. Beto za bambote ndiye bima nyoso ya bilanga ya keba sikaka na mbanza ya kikwit, kele tiba nsadi ya kizunga ya keba kaka mpaku na yao na masamuna. Kansi inki mutindu mbanza keba kajaka mpaku ya bima ina ya bilanga. Kele mpaku ina bake futisa mbala zole mutu kena kutombo santaulu ya bima na bazandu. Beto ke lomba na vice premier ministre, ministre ketalaka mambu ya interior na kusala nyoso samu tiba kusa katula babariere ina ya kele na nganda ya bansiku pe akina kupesa mpasi na nkangu.
Eki fait souffrir la population.
Mpina ntindula nandi ya fona kusima tinganganza mingyama ya kemfuma mbanza kikwit mezabisa tikele samu na kukotisa mponga mbula matadi na kata sanduku mosi samu na kubuya muyibi kaka na kutuba nandi ya keleka bisika ntama matoma vona kakena kutelaba ya bavona kakena kukongola bitadi yai ya undeme fuaka. Beto manisa na ntangu yae ya kimvuka na zina asido ya kena kutalaka bantu wa batu wa kena kuzabisa bampasi ya kena banzo ya buloko wa kena chimbulu. Beme mwona beto kena kizunga Kasai Central ba mambu ya mbi ya kena kusalama mingi na banzo yina ya bisala bapulusu kena kukangaka batu. Diambo wa mesalati batu kumi ya buloko tinaka mezabisa mbuta aktir padingangi ya kena tolisi ya bimvuka nkangu wa kekuna ya kieleka na bisika yina bapulusu kena kukangaka batu ya lenda ve kulutisa batu tanu. Matondo mingi na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya inasuka Bantango ya mekatona kubaka lusalusu na njila mashini ya alengoi Polidor Basunga ya vwana pidi doni nyangasawa. Nyangasawa wapi beto kunso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mekatona kumanisa yao na disungolo ya pili kipela mundo ya vwana pe ya Alain Irung Mushinji.